Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý večer vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Adéla Paulík-Lichková. Před námi je magazín Diagnóza F. Věnujeme se duševním poruchám a dnes se budeme povídat o normálním šílenství. Kde je hranice normálního šílenství a jaké to je, když vás mozek předbíhá? O tom si budu dnes povídat s novinářem, fotografem, cestovatelem, taky humanitárním pracovníkem a milým hostem Diagnózy F, Jiřím Pašem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jirko, vy jste spolu s Adélou Plechatou napsali knihu, která se jmenuje Normální šílenství. Je to velká, krásná kniha se spoustou rozhovorů. Proč jste se rozhodli psát o normálním šílenství a co je vlastně normální šílenství?
My jsme se rozhodli, že bychom rádi měli k dispozici knihu, kde je toho co nejvíc o duševním zdraví. Tím pádem samozřejmě i co nejvíc o duševní nemoci na jednom místě. A myslím si, že těch prvotních impulzů je celá řada, včetně toho, že když Světová zdravotnická organizace říká, že každý čtvrtý člověk na této planetě si projde nějakým duševním onemocněním, tak je to něco, co se týká i naší rodiny. Takže máme velmi osobní zkušenost s duševním onemocněním v naší rodině. To je od mentálního handicapu přes různé závislosti na alkoholu, gambling, po schizofrenii, bipolární afektivní poruchu, potřeba ADHD, takže ta naše zkušenost rodina je hodně pestrá a řekl bych, že hodně intenzivní a na počátku asi úplně je tato osobní životní zkušenost. Pak je tam určitě motiv toho, aby se o duševním zdraví otevřeněji a lépe v této společnosti mluvilo. Takže jeden z důvodů, proč ta kniha vznikla, je destigmatizace. To znamená odstranění nepravdivých mýtů, stereotypů a otevření té diskuze. My říkáme, že to je atlas duševního zdraví do každé rodiny. To znamená, ta kniha je koncipovaná tak, aby se hodila jak laikům, tak odborníkům, takže podle mě si ji může užít úplně stejně člověk, který se doteď o duševní zdraví nezajímal, jako sociální pracovník, zdravotní sestra a určitě i leckterý psychiatr.
Protože Diagnóza F se tématu duševních poruch věnuje už téměř 10 let, tak jsme se mnohokrát už dotkli i tématu mýtů o duševních poruchách. Nicméně i přesto, že o tom mluvíme, tak stále ještě řada těch mýtů platí. S jakými se vy třeba nejčastěji potkáváte nebo s jakými se potkávají lidé kolem vás?
Těch mýtů bohužel je v české společnosti celá řada. A já ze zkušeností z jiných zemí třeba vím, že se dá vytvořit dobrá společnost jako bez nich, jo? Když nedávno jsme třeba byli v Dánsku, kde jsou lidi mnohem otevřenější. A myslím si, že potřebujeme s nimi všichni bojovat. Ty mýty jsou třeba, že z duševního onemocnění se nelze zotavit, že duševní onemocnění znamená agresivitu, že některé formy duševního onemocnění jsou způsobené leností nebo nějakou jako nedostatkem vůle. Že se třeba týkají jenom lidí nějakým způsobem méně inteligentních. Nebo, a to je podle mě strašně nebezpečný mýtus, a to, že se v České republice lidi s duševním onemocněním nepotýkají s jakoukoliv formou diskriminace. Což je úplně jako mylná představa.
Jak vypadá diskriminace, se kterou se tito lidé potkávají?
Ta může nabírat jako strašně moc různých forem. Můžeme si to představit jako, že třeba kdo z nás je schopný říct, že něco ho trápí, tak aby se o tom mohl bavit třeba s potenciálním zaměstnavatelem, tak aby jsme si mohli třeba nastavit nějaké podmínky úvazku, aby to vyhovovalo oběma stranám, nebo jak s vámi můžou zacházet na úřadech, když zjistí, že máte nějakou diagnózu. Případně se to může projevit i velmi, velmi drastickou formou, protože třeba podle těch našich výzkumů, které jsme dělali kdysi v týmu sociální psychiatrie, tak vycházelo, že tuším 10% lékařů právě si myslí, že duševní onemocnění je otázkou vůle nebo lenosti. A to se pak může projevit tak, že jdete k lékaři a lékař řekne, no jo, vy máte schizofrenii, to znamená, že ta bolest na srdci jako není reálná. To je prostě vaše představa, to je blud. A pošle vás domů. A my máme jeden takový hrozně drsný příběh vlastně i blízko naší rodiny. Jeden z přátel mého otce, který měl schizofrenii, tak umřel, protože lékaři, zdá se, jako odmítali nějakou dobu ošetřit a on měl, tuším, nějakou formu otravy krve a vlastně trvalo to strašně dlouho, než ho skutečně jako vzali na odpovídající ošetření, na odpovídající léčbu, ale on už to bohužel jako nezvlád, takže úplně zbytečně ten člověk zemřel. A tomu odpovídají i ty statistiky, protože podle nich to vychází, že lidé s nějakýma těžšíma diagnózama žijí od 10 až 20 let méně, než je průměr, což je naprosto jako tragické a zbytečné.
Vy jste napsal knihu Normální šílenství. Kde je ta hranice toho šílenství? Kde je podle vás, co je podle vás normální?
My jsme si tohle hodně užili, protože vlastně hledání toho, co je normalita, co je šílenství, je obrovské jako dobrodružství a vlastně zjistíte, že všichni jsme tak trochu normálně šílení a šíleně normální a ta hranice je velmi těžko definovatelná. Ona vlastně v mých očích jakoby až tak moc neexistuje, ale chápu třeba, že společnost si ji potřebuje někde nastavit, protože my potřebujeme říci, tohle jsou problémy, které se dají zvládnout. Tohle jsou problémy, které se dají zvládnout třeba za pomocí terapie. Tohle je problém, který se dá zvládnout za pomocí terapie a léčby, léky. A tohle je třeba už problém, který se zvládnout nedá a je potřeba třeba hospitalizace. Otázka je taky potom, jaká forma hospitalizace je vhodná. Ale ten problém toho, kde říct, že je někdo nemocný a někdo ne, je fakt strašlivě jako zajímavý, protože do toho vstupuje strašně moc jakoby disciplín od filozofie, sociologie přes samozřejmě medicínu. Takže my jsme došli k tomu, že ta hranice je obrovská výzva pro celé lidstvo bude a nikdy možná bude trošku jako plovoucí nebo tekutá, jak se říká, možná budeme mít opravdu jako jí nastavenou i různě a to se vlastně dělo v historii a pravděpodobně v budoucnu se s ní bude zase jako hýbat podle toho, jak budeme nastaveni jako společnost.
Hostem dnešní diagnoze F je novinář, fotograf, cestovatel, taky humanitární pracovník a taky spisovatel Jiří Paš. Spisovatel, protože vám s Adélou Plechatou nedávno vyšla kniha, která se jmenuje Normální šílenství. A první kapitola té knihy má podtitul Když mozek předbíhá a je o ADHD. Proč je ADHD jako první téma ve vaší knize?
To je jednoduché, protože je první v abecedě. To se řadili podle písmen. Ale tak trošku vlastně je to i nejosobnější téma v té knize, protože já sám mám ADHD diagnostikované a nějakým způsobem se s ním vyrovnávám. Je to moje velká životní výzva a nějakým způsobem se s ADHD léčím.
O ADHD se poměrně ještě nedávno mluvilo prakticky jenom v souvislosti s dětmi. U dospělých je to téma celkem mladé. Proč myslíte, že to tak je?
No to je asi ukázka toho, jak se vyvíjí náš pohled na různé formy toho, čemu říkáme onemocnění. V případě ADHD, že to je to neurovývojová porucha, která se dřív se vlastně předpokládalo, že ADHD se týká pouze dětí, že to jsou jakési nepozorné, neklidné, hyperaktivní děti a že to vymizí s věkem. To vlastně byla i diagnóza moje, když jsem někdy tuším ve 4-5 letech začal chodit k psychiatrovi s maminkou, tak jí tvrdili, že to vymizí. Dneska víme, že bohužel asi ne a týká se to 40 až 60% lidí s ADHD, u kterých zůstávají projevy až do dospělosti a vlastně celý život. A hodně se ale samozřejmě liší podle přístupu, podle toho, jaký mají štěstí nebo neštěstí na léčbu nebo neléčbu a projevuje se to vlastně jako pak docela i různě u různých lidí.
Jak se ADHD projevuje u vás?
Já jsem byl hodně hyperaktivní dítě. Měl jsem problémy s chováním, s musel jsem, rodiče museli asi často jako chodit do školky nebo do školy kvůli mých problémů jako se zlobením. Což vlastně je jako ale forma toho, že vy nevydržíte, jste neklidný. Jo. Já jsem pak měl hrozný štěstí, že mě dali do plavání, místo toho, aby mi dali léky v té době, které doporučoval psychiatr, tak mě dali do bazénu a já jsem 10 let pak držel v plaveckém týmu, což mě hrozně, jako se myslím, spravilo, pomohlo a vlastně mi to svým způsobem zachránilo život. Já vlastně vždycky, když mluvím o tom plavání, tak zmiňuji, že takovým nejznámějším světovým ambasadorem, co se týká ADHD, je plavec Michael Phelps, se kterým já teda naprosto jako sdílím ten životní příběh, kromě toho, že on má 26 zlatých olympijských medailí, které já nemám. Já jsem jednou akorát vyhrál krajský přebor. Nicméně, pokud se začneme bavit o tom, jak se to projevuje v dospělosti, tak myslím si, že tam je víc paralel mezi mnou a i Michaelem Phelpsem, protože jedna z věcí, na které se u ADHD zapomíná, je, že problémy nejsou jenom s pozorností nebo hyperaktivitou, ale problémy můžou být s emoční nestabilitou. To znamená, Michael Phelps třeba vypráví o tom, jak po své třetí olympiádě, na které vyhrál snad, já nevím, 7, 8 nebo 9 medailí, většinu zlatých, tak 2 dny potom měl obrovskou depresi a vlastně tvrdí, že málem i spáchal sebevraždu, což je trošku děsivé, protože to je člověk, který dokázal všechno, co si tak jako my máme tendenci představovat, že udělá život skvělým. Je slavný, bohatý, fenomenální. Nejlepší sportovec všech dob v podstatě, pokud jde o medaile. A přesto trpí tady tou emoční labilitou, která třeba u lidí s ADHD může vést k tomu, že hledají někdy léčbu ve špatných koutech. Jako může být, můžeme mít sklony prostě se třeba uchylovat k alkoholu nebo k jiným drogám, protože prostě když máte celý život, jako kdybyste vypili 3 kafe najednou a jste prostě hodně neklidní, tak každý moment klidu je úžasný. Je to něco, co třeba můžeme my závidět takzvaným normálním lidem. No. No to je třeba jedna z lekcí. Jo. A já jsem měl vlastně tenhle problém taky. Myslím, že jsem měl hodně intenzivně nakročeno k alkoholismu. Možná už jsem byl alkoholik a ten pocit toho klidu, který mi alkohol dodával, tak pro mě byl strašně zásadní. Jo. Já jsem tím vlastně i, ale samozřejmě jako spousta jiných lidí překonával i pocity studu. Líp se mi socializovalo, líp se mi zapomínalo na to, jaký mám bariéry. A naštěstí pak přišel jeden takový velký životní zlom a já jsem se rozhodl před 7 lety přestat pít, začít skoro z nějakých třeba 99,5% abstinovat, což mi vneslo do života strašně moc jako nových kvalit a nový pohody, což tady v Česku je vlastně pořád ještě trošku odvaha jako říct, já vůbec nepiju nebo skoro vůbec nepiju. A ono se ukazuje i podle těch výzkumů, že lidé s ADHD můžou mít sklony tady k těmhle věcem. Já jsem v nějakých 33 pak začal chodit do terapie, začal jsem se léčit jak u terapeutky, tak u psychiatra. Začal jsem být víc přísnej sám na sebe. Začal jsem úplně měnit svoje životní návyky, abych se s tou svojí takzvanou nemocí jako lépe vyrovnal a strašně moc mi to prospělo, což jako říkám úplně ze vší pokorou, ale protože jsem předtím to taky tak neviděl. Já jsem vlastně nevěděl, co je můj problém. Netušil jsem to. Věděl jsem, že mám nějaký problém, ale nevěděl jsem, co to je. Takže jsem ani nedokázal jakoby najít správnou cestu ven z těch nejhorších potíží. Důležité je vědět, že to jde. Že člověk, pokud najde tu cestu, tak může se jeho život strašlivě jako zlepšit. A zlepší se i lidem okolo. A dá se dosáhnout jako neuvěřitelných věcí, když člověk jakoby začne sám sobě vnucovat určitou disciplínu. A je to hrozně jako povzbuzující. No.
Jiří, já bych se ráda zeptala, co bylo tím motivem, že jste se vlastně takhle do toho jako obul, že jste se řekl takhle, já to už nechci, Jestli nechcete jako specifikovat, nemusíte, jo, ale zajímalo by mě ten okamžik, kdy se z Jiřího, který nějakým způsobem zvládá, lomeno nezvládá svoje starosti, stane Jiří, který si řekne, ne, takhle já to nechci a udělám to jinak.
Jo, já jsem prožil strašně těžký rozchod v té době a byl to taky jako mezník dokonce. Vlastně se mi to stalo, když mi bylo 33, tak já od té doby říkám rád, že to bylo takový vlastně moje ukřižování. Musel jsem zažít svoji vlastní smrt, dejme tomu jako spirituální nebo nějakou jako smrt svého ega a povstat z těch mrtvých, tak jako já, aniž bych byl křesťan nebo tak vlastně je to takové hezké metaforické, že jsem si musel prožít tady ten příběh a vlastně mi to jako strašně pomohlo. Bylo to neuvěřitelně bolestivý, vlastně mě zasáhlo, že nerozumím tomu, proč to bylo takhle bolestivý, ale nakonec mi to pomohlo. A to je, myslím, důležitý zase, protože myslím si, že ta životní lekce pro mě je, že ty krize mohou být opravdu jako velkou příležitostí k nějaký zásadní změně, která ale vede někam k kvalitnějšímu životu, jo. Což vlastně je hodně i symbolické pro tuhle dobu. Jo. To je pro všechny z nás jako hrozně těžká krizová doba. Ale teoreticky, pokud budeme hodně chtít, tak může vést k nějakým jako zásadním pozitivním změnám.
S Jiřím Pašem si dnes povídám o knize Normální šílenství a v tuhle chvíli taky o první kapitole, která je věnovaná ADHD v dospělosti. A to je konec konců i váš příběh, Jiří. Mě zaujalo, že v té knize používáte termín coming out i v kontextu mluvení otevřeně o své nemoci. Myslíte si, že je skutečně coming out, že je to skutečně jako otevření se společnosti, že je to takhle jako zásadní? Začít mluvit o tom, co se mi vlastně děje? Je to potřeba?
Myslím si, že to je úplně strašně moc potřeba, protože prostě jako všechny ostatní formy coming outu to otvírá tu diskuzi. Nás to jako zličťuje. Ukazuje to, že vlastně se to týká nás všech nějakým způsobem, přímým nebo nepřímým. Jo. Ale já bych si vypůjčil slova jednoho člověka, který vlastně má v té knize taky rozhovor. On říká, že ideální by byla společnost, kdyby ten coming out nebyl potřeba. Zároveň mi teďka okamžitě jako nabíhá v hlavě jedna strašně důležitá věc. A to je to, že pokud se rozhodnete mluvit o svém duševním zdraví otevřeně, tak je strašně moc důležitý nejdřív si připravit to prostředí. Protože nemusí být úplně samozřejmý, aby vás okolí pochopilo. A já se teďka uvědomuji, že třeba jedna z dobrých věcí, jak začít, je, aby ty lidi okolo byli dobře informovaní, což mimo jiné může nabídnout ta kniha. Pak máte větší šanci na úspěch, že vás jako pochopí. Já třeba mám strašně zajímavou inspiraci v ambasadorech duševního zdraví z různých zemí. A teď jsem právě dělal jsem nějaké rozhovory v Dánsku, kde mají 150 lidí, kteří otevřeně mluví o svých potížích a mají všemožné diagnozy od, já nevím, paranoidní schizofrenie po hraniční poruchy osobnosti, po ADHD, bipolární, afektivní poruchu a tak dále. Ale co je strašně důležité a strašně efektivní, ty lidi jsou všichni hrozně dobře vyškoleni. Tak, aby pro ně bylo co nejbezpečnější otevřeně mluvit o svém duševním zdraví před lidma, ať už jde o knihovnu, sousedské setkání nebo média, protože ty lidi vystupují v rádiu, v televizi a tak dál. Takže zároveň si myslím, že pokud člověk chce udělat nějaký coming out, rodinej, míň víc veřejný, tak je potřeba, aby se fakt jako dobře připravil. A myslím si, že vlastně i ta kniha může docela pomoct.
Když hovoříte o svém ADHD, o tom, jaké máte potíže, potřebujete třeba, aby vaše okolí rozumělo tomu, že potřebujete nějaké třeba zvláštní zacházení, nebo vlastně očekáváte od nich, že vám budou nějak jako víc rozumět? Možná na vás třeba brát i nějaké ohledy?
Myslím si, že není úplně správné to očekávat jako něco automatického, právě protože možná když nějakým problémem žijeme, tak si neuvědomujeme, že tomu ostatní nemusí rozumět. Jo, já třeba nikdy nebudu úplně rozumět tomu, jak je to být ženou, a zažívat si třeba některé nepříjemnosti s tím spojené, jako může být třeba sexuální obtěžování nebo nějaké jako nepříjemné narážky a tak. Takže je podle mě strašně důležité právě si najít třeba nějakou vhodnou cestu, jak o tom hovořit. Jo. Já třeba teď, když začínám nějaký nový projekt nebo práci, odstnu se mezi novýma lidma, tak se snažím jim třeba dopředu říct, hele, když jsem trošku jako zrychlenější nebo impulzivnější nebo neklidnější, než jste normálně zvyklí, tak to není proto, že jsem magor, je to proto, že mám ADHD. ADHD se projevuje tak a tak a taky takhle. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak se prostě na to ptejte, ale není to tak, že jsem, nevím, není to tak, že mám nějak jako jiné potíže. Vlastně je hrozně důležité to těm lidem takhle ukázat a oni pak vlastně dobře rozumí tomu, co se vám může být a nespojují si to třeba s něčím jiným. Jo, já třeba jedna z takových bizarních potíží, která se pojí s mým ADHD, je to, že já se potřebuji hodně soustředit. Potřebuji svoji pozornost zkrotit a věnovat jí jedné věci. Blbý je, že se přitom často šklebím. Jo. A to ty lidi potom můžou vzít jako signál leda z čeho. Jo, takže já radši třeba dopředu těm lidem řeknu, když se tam našklebím, není to proto, že jsem jako naštvaný nebo jako nějakým způsobem nějaký jinak rozuzený nebo něco. Jo, není to, že chci ukázat, že se mi nelíbíte, jo, nebo něco takového. Je to prostě jenom koncentrace.
Tak tohle se nás v dnešní době netýká, vzhledem k tomu, že máme pořád roušky, takže část těch grimas úplně nevidíme. Nicméně, my už jsme tady na začátku našeho povídání zmínili mýty o duševních poruchách. Jsou nějaké mýty o ADHD, které se tak jako pojí ruku v ruce s touto poruchou?
No, myslím si, že ten nejzásadnější jsme zmínili, to bylo to, že z toho vyrostete. Jo, může se to stát, že se vám to podaří úplně zkrotit, tak jako mě hrozně pomohlo to plavání, ale nepomohlo to úplně. Další mýtus podle mě, to může být všeobecný, takový jako vlastně nepochopení, protože my můžeme být takový jako zapomnětlivý, chaotičtí, nedokážeme třeba vydržet, jo, u něčeho tak dlouho. Může to přinášet třeba problémy v práci. A zase to může vypadat, že ten člověk je nějakým způsobem líný, nepořádný, nějakým způsobem neadekvátní jako té normě, nebo tomu, co často máme tendenci za normu považovat. Takže pokud to třeba dobře nevysvětlí, tak to může šéfa nebo partnera jako velmi, velmi drásat. No. A nemusí tomu rozumět. Myslím si, že ale třeba s ADHD se pojí určitě jedna zásadní věc. Jo. Tam vlastně na veřejnosti probíhá strašně intenzivní diskuze o tom, co to vlastně je a jak to diagnostikovat a proč to jako dostává dneska v uvozovkách každé zlobivé dítě. Jo. A já bych třeba všechny, kdo to poslouchají, strašně moc jako nabádal k tomu, aby pokud mají podezření na to, že třeba jejich dítě může mít ADHD, tak ať jdou za opravdovými odborníky přímo na ADHD, protože diagnostika ADHD není úplně jednoduchá a je důležité to správně diagnostikovat, protože ano, něco může být zlobivost a něco může být opravdu trošku jiné nastavení mozku. Neklid, nepozornost, impulzivita. A je důležité se tomu správně věnovat a správně chápat, co to je, protože zlobivost vyžaduje jinou léčbu než ADHD. Takže je důležitý jednu velkou zajímavost ještě, kterou nám popisou psychiatři nebo terapeuti, bych zmínil, a to je to, že u ADHD se stává často to, že tím, jak je to dědičné, asi téměř může být až z 80%, tak když někteří rodiče přivedou své dítě k diagnostice ADHD, tak se stává, že dostanou tu diagnózu i sami. A pak se jim hrozně uleví často. Jo. To já vidím jako spoustu tady těch příběhů, kdy ty lidi konečně pochopili, co s nima je, proč jsou třeba jako neklidnější nebo nepořádnější. Tak to je zajímavost, která se k tomu pojí, no, k tomu ADHD.
Vy jste mi trošku předběhli, já jsem se na to chtěla zeptat, co když se v našem povídání někteří naši posluchači poznají. A já vím, že když už jsme si telefonovali a na dnešní rozhovor jsme se domlouvali, tak jsem si taky v duchu říkala tak, a to je přesně jako můj příběh, to, co popisujete. A vy jste říkal, pozor na tu sebediagnostiku, té bychom neměli podléhat. Myslíte, že třeba když se budu jako falešně sebediagnostikovat, že asi mám něco takového, mohlo by to být jako alibismus?
Určitě bych tomu neříkal alibismus. Já mám pocit, že to je takový symptom dnešní doby, protože my máme strašně dobrý a rychlý přístup k informacím a to zná úplně každý. Že jakmile se dostanete k popisu nějakých symptomů nemocí, tak zjistíte, že máte úplně všechno.
Samozřejmě. Jo?
Což se může týkat i toho duševního zdraví. Ale ta otázka je podle mě skvělá v tom, že vlastně ukazuje na jednu z největších lekcí, kterou my jsme se během té knihy naučili a myslím si, že každý, kdo ji přečte, se na tom s náma shodne. A to je to, že je potřeba si uvědomit, že ta nemoc není stejná u všech lidí. Ona má svoje spektrum, určitou intenzitu, takže když si to představíte, tak někdo má prostě ADHD 1/10 a někdo má ADHD 10/10. Ten člověk, který má 10/10, tak bude mít mnohem větší potíže v životě, než ten, který má nějakou mírnou formu. To je důležitý. Pak je ještě strašně vlastně důležitá jedna věc a to je něco, na to se taky dost zapomíná a to je, že na tu nemoc se pojí i váš charakter, váš temperament, vaše osobnost. Takže zase, jako neexistují dva lidé, kteří by měli to ADHD úplně stejné, přestože některé ty symptomy jsou si hodně podobné.
Jak se léčí ADHD?
Myslím si, že ideálně právě podle toho, jak s tím odborníkem určíte, v jaké formě se vám projevuje. Je to 1/10, možná to bude vyžadovat jenom malou, mírnou změnu životního stylu. Pokud to máte trošku složitější v životě, tak to může znamenat, že vám může pomoct terapie. Můžete chodit do terapie, kde si třeba určíte nějaké adaptační mechanismy. Třeba já jsem to měl tak, že se mi strašně změnil život, když jsem objevil diář. Jo, od té doby jsem schopný fungovat v životě. A je to pro mě naprosto jako nedoceněná pomůcka, jo, ale do té doby jsem byl hrozný chaotik.
Já se omlouvám za ten úsměv u toho, ale diář známe, že jo, všichni.
Jasně, ale musíte se naučit ho použít. Ale já jsem taky nevěděl, že mám ADHD, já jenom říkám, že vlastně je taková jednoduchá forma toho adaptačního mechanismu, to může být spousta jiných technik. Třeba potřebujete jako ADHD chodit běhat, potřebujete se naučit dobře dýchat, dělat mindfulness, víc jakoby sklidnit svoji mysl, na kterou neustále útočí jako milion impulzů a každý jsme z toho trošku jako neklidní. Jo? A teď ti lidi, kteří jsou neklidnější než neklidní, tak to mají těžší, jo.
No a když se vrátím zpátky k léčbě, tak je možná teda i farmakologická léčba.
Myslím si, že pokud jsou to symptomy, které jsou už fakt jakoby těžko zvladatelné, tak je možná ta farmakologická léčba, kdy takový nejběžnější léky, které se používají, je Ritalin nebo Strattera. A jeden z nich je stimulancium, což je vlastně taky zajímavý fenomén u ADHD, že když dostanete stimulant, tak vás to vlastně sklidní, což ukazuje na tu trošku rozdílnou povahu vašeho mozku, která spočívá hlavně jako v rozdílných věcech v tom frontálním laoku.
Jiří, když jste popisoval to své pracovní nastavení nebo osobní nastavení, které se projevuje v práci všelijak, jak se v takovém nastavení píše 500-stránková kniha?
To je těžké vůbec popsat. No. Já jsem měl hroznou radost, že můžu pracovat na něčem, co je kreativní, co je osobní téma, že to je taková odysea, kdy se projdete celou tu krajinou lidské mysli a zjišťujete spoustu jako neuvěřitelných věcí. Takže mě to hrozně bavilo. Na druhou stranu to bylo 3 roky práce, místama trošku na zbláznění a celý ten proces je hodně jako vyčerpávající, takže jsem si strašně oddechnul, že ta knížka už je venku a že ten porod máme za sebou.
Tak ať se nejenom vaší knížce dobře daří. Jiří, díky moc krát za rozhovor. U nějakého z dalších témat se budu těšit na slyšenou. Díky.
Děkuju za pozvání a hodně duševní pohody všem.
Milí posluchači, připomínám klasika zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru a pokud jste si ještě nezaklikli, tak byste rozhodně měli si přihlásit odběr podcastu Diagnoze F, který vám potom ve vhodném čase přistane ve vašem mobilním telefonu. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.